N-Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N-Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็คงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าในคุณประโยชน์อันมหาศาลนี้ก็ย่อมมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยของข้อมูลหรือจะเป็นภัยคุกคามที่เข้ามาก่อความวุ่นวายในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งหน่วยงานต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกันมากยิ่งขึ้นและในวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักกับหน่วยงานหนึ่งของ Nextech ซึ่งมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเราได้รับเกียรติจากดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามดร.ศิวรักษ์นะคะว่าในส่วนของงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะหมายถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านใดคะ
ครับอย่างถ้าเราดูจากชื่อนะก็พอจะเดาได้นะเป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของประเทศนะครับทั้งทางด้านความมั่นคงในส่วนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับขอบข่ายเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่รวมไปถึงงานอื่นด้วยที่เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของประเทศนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเรามีปัญหาทางด้านภาคใต้เอ่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นใต้น้ำขึ้นบนน้ำต่างๆเนี่ยเราต้องมีความปลอดภัยให้เกิดกับสังคมของประเทศเนี่ยนั้นหน่วยงานวิจัยเราก็ทำหน้าที่ที่จะวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อที่จะสนับสนุนงานพวกนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความมั่นคงนะครับพวกอุปกรณ์ดักฟังอุปกรณ์รบกวนสัญญาณอะไรพวกนี้นะครับถึงอันนั้นเป็นในส่วนของที่เราสนับสนุนความมั่นคงของประเทศหรือว่าเป็นส่วนของกล้องวงจรปิดระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับในส่วนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้เราทำมานานแล้วเป็นในส่วนของที่สมัยก่อนเรารู้จักในนามของไทเซิร์ฟเราดูงานเกี่ยวกับการตอบสนองนะฮะเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเวลามีเหตุการณ์แฮกนะฮะเหตุการณ์ฟิชชิ่งหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยระหว่างอาจจะเป็นจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศเนี่ยเขาก็จะประสานมาที่เราเราก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการแก้ไขปัญหาอันนั้นเป็นงานที่เราทำมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำทางด้านมาตรฐานนะครับเราทำมาตรฐาน ICT ก็คือว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะต้องปัจจุบันความจริงเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้กฎหมายทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพิ่งจะออกมานะครับฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะเราสมัยก่อนเราได้ร่วมกับทาง ICT ทำเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยขององค์กรว่าในองค์กรเราที่ต้องการจะทำอย่างถ้าคุณต้องการทำพวกอีคอมเมิร์ซหรือว่าทำพวกอีแบงกิ้งหรืออีบิสเนสอะไรต่างๆเนี่ยในองค์กรเนี่ยต้องมีอะไรบ้างมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับมีกฎระเบียบอะไรบ้างบุคลากรต้องมีความรู้อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ทำเป็นมาตรฐานขึ้นมาร่วมกับ ICT ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากสแตนดาร์ดสากลของ ISO นะครับ17799นะแล้วแปลงเป็นฉบับภาษาไทยของเรานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในอนาคตเราก็คงจะต้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับเนื่องจากทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยนะได้คลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็คง Nextech ก็คงจะต้องหนีไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างใครจะแฮกระบบใครเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยพนักงานสอบสวนที่จะให้ข้อมูลทางเทคนิ
ค
ทำการที่เขาเรียกว่า Forensic ก็คือแกะรอยว่า ไอ้แฮกเกอร์เนี่ยมันมาอย่างไงใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ข้อมูลทางเทคนิคตรงส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆในส่วนของขอบถ่ายหน้าที่รับผิดชอบ
ค่ะค่ะและในส่วนของภารกิจหรือว่างานวิจัยหลักๆที่ทางหน่วยปฏิบัติการของดร.ศิวิลักษ์ได้ดำเนินการอยู่นี่มีอะไรบ้างคะ
ครับงานวิจัยหลักๆนะครับสำหรับปีนี้ที่เราคิดว่าเป็นงานเด่นเลยนะครับก็คงมีเป็นเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี WiMAX สำหรับกิจการความมั่นคง
นะคร ับ
อันนี้เป็นงานที่เราต้องการจะ implement prototype ระบบการสื่อสาร WiMAX ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการสื่อสาร WiMAX เป็นอะไรที่ทุกคนพูดถึงมากนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น ISP เจ้าต่างๆก็ต้องการที่จะใช้ WiMAX ซึ่ง WiMAX เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจะคล้ายๆ Wi-Fi นะครับแต่ว่ามันครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่ากว้างกว่าแต่ว่าทางแล็บของเราเนี่ยที่เราวิจัยขึ้นมาเราต้องการจะนำเอา WiMAX เนี่ยไปใช้กับกิจการความมั่นคงก็คือให้เอาไปให้ทหารใช้นะครับตัวอย่างเช่นเวลาเขาออกรบทหารจากที่เขาทำงานอยู่ใน Battlefield นะฮะกระสามรบเขาสามารถจะติดต่อเข้ามายังศูนย์ปฏิบัติการผ่านไอ้ตัวเครือข่าย WiMAX เนี่ยได้น
ะ
หรือว่าเครือข่าย WiMAX ที่อยู่ตามภูมิภาคเนี่ยเขาสามารถจะส่งข้อมูลต่อมายังส่วนกลางผ่านเครือข่ายไร้สายเนี่ยแทนที่จะไปผ่านดาวเทียมซึ่งดาวเทียมมันอาจจะทีนี้เราสงสัยว่ามันถูกดักฟังได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำงานเราทำเองเนี่ยก็มั่นใจได้ว่ามันเป็นของเราแล้วก็ไม่มีการดักฟังแน่นอนนี่ก็ปลอดภัยเนี่ยอันนี้เป็น WiMAX ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ดีฟายเรดิโอนะครับเป็นลักษณะที่เราสามารถโปรแกรมให้มันทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการโปรโตคอลอะไรก็ได
้ครับ
ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของเทคโนโลยีก็คือเรียกว่าภายในสิ้นปีเนี่ยครับเราคิดว่าคงจะได้ต้นแบบมาสามารถจะไปทดสอบกับทางทหารนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบของที่ใช้กับต่างประเทศอยู่นะครับกับทางทหารทางทหารอากาศพวกนี้นะคร
ับ
ก็ทดสอบกับเขาอยู่แต่ว่าในอนาคตต้องการจะเอาของเราเนี่ยนะฮะทำขึ้นมาเองแล้วราคาจะถูกกว่ามากนะฮะส
ัก
อาจจะเป็น5เท่า10เท่าแล้วก็ความฝันของเราคือว่าเราต้องการจะสร้างนะครับเอา implement ให้เขาเอาไปใช้ทั้งประเทศนะครับซึ่งจะเขาเรียกว่าลดงบประมาณของประเทศนะฮะประหยัดงบประมาณของประเทศได้เป็นหลายร้อยล้านหรือพันล้านนะครับก็นั่นเป็นความฝันของเราตัวหนึ่งซึ่งในส่วนของอีกตัวนึงก็คือนะครับอีกงานวิจัยอีกอย่างที่เราคิดว่าเป็นงานหลักก็คือเรื่องของเครื่องรบกวนการสื่อสารนะครับซึ่งเราทำตัวนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงต้องการเอาไปใช้งานนะครับก็เขาซื้อจากเมืองนอกเข้ามาเนี่ยก็ราคาตัวละอาจจะ2ล้านนะครับเราทำได้ราคาอาจจะ200,000ประมาณนั้นก็ลดมาตั้ง10เท่านะครับก็เป็นอะไรที่ประเทศชาติได้ประโยชน์เราก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ได้มีการนำไปใช้งานจริงในภาคสนามอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราคงพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครอบคลุมการรบกวนสัญญาณได้ทุกย่านความถี่นะครับนี่ในส่วนอื่นนะครับในส่วนของทางด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเราทำโครงการเรียกว่าที่จะมีโครงการที่จะสปินออกไปเป็นบริษัทเอกชนนะครับยากไปเป็นบริษัทเอกชนนะครับก็ตอนนี้เรามีบริษัทแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆมาจ้างเราทำการเขาเรียกว่าออดิตก
็
คือตรวจสอบว่าองค์กรของเขาเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับมีหลายๆองค์กรอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์หรือว่าธนาคารหลักๆของประเทศนะหลายๆแห่งก็มาจ้างเราทำนะครับก็มีรายรับเข้ามาแล้วเรากะว่าอีกหน่อยเราจะแยกตัวไปเป็นบริษัทซึ่งสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ตัวนั้นก็จะเป็นงานหลักตัวนึงนะครับแล้วก็มีส่วนของการพัฒนามาตรฐานต่างๆนะครับการพัฒนาหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนการทำงานของสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงที่มีกฎหมายทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
ครับ
เราก็ต้องทำหน้าที่สนับสนุนเขานะครับอย่างเช่นการตรวจสอบที่เรา forensic อาจจะต้องจัดตั้ง lab forensic lab ขึ้นมาของเราเพื่อที่จะทำการตรวจสอบเวลามีเหตุการณ์แฮกเกิดขึ้นนะฮะเราต้องสามารถที่จะให้ความเห็นกับทางหน่วยงานตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นคนทำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับอันนี้เป็นงานส่วนหนึ่งนอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับเซิร์ชของประเทศต่างๆก็คือเซิร์ชก็ของเราอย่างไทยเรามีไทยเซิร์ชอยู่นะฮ
ะ
ทางต่างประเทศก็มีเซิร์ชหลายๆที่มีเอเพ็กซ์เซิร์ชมีอเมริกาเซิร์ชมีหลายๆที่นะครับเราสิงคโปร์เซิร์ชอะไรพวกนี้เร็วๆนี้เราก็จะทำการที่เรียกว่าซ้อมรบทางด้านมันก็ซ้อมรบนะฮะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราก็จะซ้อมรบว่าถ้าเกิดจำลองมีเหตุการณ์โจมตีผ่านเครือข่ายเนี่ย เราจะรับมืออย่างไรตอนนี้ก็จะร่วมกับกระทรวง ICT ร่วมกับหลายๆหน่วยงานที่จะแล้วก็ร่วมกับต่างประเทศด้วยทำการซ้อมขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราทำแล้วก็จะมีอีกหลายๆเรื่องนะครับคือว่าวันนี้คงเวลาคงมีที่จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อน
ค่ะครับค่ะแล้วในส่วนที่ทางดร.ศิวรักษ์นะคะได้ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงนะคะอยากจะให้ดร.ศิวรักษ์นะคะช่วยฝากอะไรเพื่อเป็นเกตเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ว่าในส่วนผู้ใช้เนี่ยเขาจะดูแลความมั่นคงในส่วนตัวของเขาเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรบ้างอะคะ
ครับก็สำคัญที่สุดเลยนะฮะในส่วนของ security เนี่ยนะฮะคือเรื่องของ user awareness
ค่ะ
คือเราต้องมีความรู้นะครับทางด้านคอมพิวเตอร์ติดตัวนิดหน่อยนะครับ
ค่ะ
อย่างเช่นข้อหนึ่งเลยนะฮะOS ที่เราใช้เนี่ย operating system ระบบปฏิบัติการเนี่ยเราควรจะใช้ของแท้นะครับไม่ควรใช้ของที่เป็นของเทียมเพราะอาจจะมีไวรัสแฝงเข้ามาด้วยเวลาเราไปซื้อจากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาอาจจะแฝงไวรัสเข้ามานอกจาก operating system แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะไม่ใช่แค่ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ที่เราใช้นี่ก็ควรจะเป็นของที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของอาจจะมีไวรัสแฝงเข้ามานะครับเอาในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะฮะก็ต้องควรจะมีแอนตี้ไวรัสนะฮะต้องมีแอนตี้ไวรัสถ้าไม่มีแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันก็เสี่ยงที่ว่าจะติดไวรัสแล้วก็แพร่ให้คนอื่นได้ด้วยนอกจากนี้เวลาเรารับไฟล์มานะฮะเปิดไฟล์ทางอีเมลอะไรเงี้ยนะฮะ attachment ต่างๆถ้าไม่แน่ใจก็แนะนำว่าไม่ควรเปิดนะครับเวลาตั้มดิสนะฮะตัวดิสที่เราได้มาเนี่ยนะก็จะเปิดทุกครั้งเนี่ยควรสแกนก่อนนะครับแต่ว่าพวกสแกนเนอร์เนี่ยมันก็จะกรองได้ประมาณ 99% อาจจะมีนิดหน่อยที่หลงมามันกรองไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ต้องให้มาผู้เชี่ยวชาญเขาช่วยเหลือก็สามารถจะขอติดต่อมาทางทีมงานของเราได
้
โทรมาที่แล็บของเรา NSCI หรือว่าทางเซิร์ฟเดิมเนี่ยนะให้ช่วยเหลือเข้าไปแก้ไขจัดการได
้ค่ะค่ะนั่นก็เป็นนะคะในส่วนของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะวันนี้เราก็นอกจากจะได้เห็นถึงงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้นะคะในระดับที่ช่วยทางด้านป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยในระดับประเทศแล้วในระดับผู้ใช้งานนะคะวันนี้ก็ได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากดร.ศิวรักษ์ในวันนี้นะคะก็เราคงต้องขอบพระคุณดร.ศิวรักษ์ศิวโมกษธรรมนะคะรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดตามรับฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมและดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี